Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Turi kuwa gatandatu igenekerezo rya kabiri nkorane inshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Inzamba Gateka Kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo kabagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Ishapu ni ryose mu bakozi ba leta bakorera mu ntara ya Muramvya bumva igituma baguma batozwa amafaranga y'umurengera iyo kubaka ikibuga cha stade y'intara kandi barahejeje kuyatanga basaba ko ibyo bintu zohagarara. Abategetsi b'Urundi ntibari bakwiye kwitaho intambara ziriko zibera mu gihugu cha Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo mu gihe Urundi buhanzwe n'ibibazo bitagira izina. Ibyo bivugwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro asaba nyabuna leta ko yotunganya ibiganiro bihuza Abarundi bakavugana ibibazo bibahanze. Naye mu kiganiro ku isoko cuno munsi tugaruka ku vyashikirijwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika aho avuga ko amatohoza aza yaratangujwe ku bwicanyi buheruka kubera mu Gatumba n'Iburinga. Aya n'ayandi ni mu kanya ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze murano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba Agateka Kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Imyidogo ni myinshi mu bakozi ba leta bo mu ntara ya Muramvya. Imvo nuko bariko baratangishwa amahera y'umurengera yo kubaka stade y'intara ya Muramvya. Abo bakozi ba leta bakababazwa nuko baguma bakwa amahera kandi barayatanze kuva kera basaba ko ivyo bintu zohagarara. Ido nido na Bonfils Niyongera.
Abo bakozi ba leta mu ntara ya Muramvya bidoga bavuga ko bamaze gutanga amahera inshuro nyinshi yo kubaka ikibuga cy'umupira mu ntara ya Muramvya. Umwe muri abo bakozi agatangazwa n'ukuntu bariko bakwa ayandi mafaranga ngo nayo kubaka ico kibuga catangiwe kubakwa kuva kera narindi.
Abakozi ba leta dukorera mu ntara ya Muramvya turabamangamiwe no kwama dutozwa agasakisaki amafaranga bavuga ko ariyo kubaka stade. Ayo mafaranga tumaze kuyatanga inshuro nyinshi, hari n'igihe baruteka gutanga umushahara w'ukwezi kose. Icyo gihe twarayatanze mugabo nta kintu cavuyemwo. Ubu naho yakabavuga ngo utanga andi mafaranga yo kubaka iyo stade.
Abo bakozi ba leta bavuga ko ayo mafaranga batangishwa iyo baja mu mifuko y'abantu kuko haheze igihe kitari gito bayatangishwa. Bagiriza buramatari w'intara ya Muramvya Ephrem Ndikumasabo ko ari ku isonga y'iryo tunganywa nabi ry'amafaranga atangwa nayo kubaka ico kibuga.
Akunto kuma tsasa amafaranga yo kubaka ikintu kituzura amafaranga bishira mufuko mwanya wose ngo zana mahera cyamwe yo kubaka stade mbere tubona ko hazaba hazaramwe n'iteye ubwoba yuko atamuntu adusaba ijambo atatanze amahera ya stade ahani ko bifashwa n'abamatari ahari n'ubuje nka mu gisata cy'amagara y'abantu aho ndi ko ndiyumvira n'iyo nzu yakura
kuri iyo myidogo uruganda rwa Radio Inzamba Gateka Kawe ntiturashobora kuronka Ephrem Ndikumasabo buramatari w'intara ya Muramvya kugira atange umuco kuri ubwo bunyonyezi yagirizwa.
Mu gihe Urundi bubaze imyaka buhanzwe n'ibibazo bitagira izina, abategetsi bihutira kwitaho ibitabaraba mu kwivanga mu ngwano iraba leta ya Congo n'umuhari M23. Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro asaba ko leta y'u Burundi yoha akaryo Abarundi bakicarira ibibazo barimwo kubera ubu bibagejeje kure. Ivyo biri mwikete uwo muhari uheruka kwandikira umukenyezi w'umukuru w'igihugu. Tumukurikira.
Muri urwo rwandiko twabasaba ngo badushigikire badufashe mu gikorwa cyo kurondera icyo cyose cyofasha kugarukana amahoro mu gihugu cyacu cy'u Burundi no mu karere kacu k'ibiyaga binini. Muri make twabibutsa nk'uko babizi ko Burundi bwahitiye mu kaga kuva mu mwaka w'2015 kandi biriko biragorana rwose gutora inyishu ku bibazo byose bihari. Bikaba rero bitosekaje cyane uburyo Abarundi babanyu ingene babayeho batorohewe namba ubutunzi atako byifashe intwaro itagororotse na gatoyi ubutunga na gateka kazi na muntu bigeze aho umwasa ashaka kuva Burundi bubaho n'ubwa mbere bugera mu kaga bugezemwo uno munsi ibyo byose bikaba byatosekaje ibisata byinshi by'ubuzima bw'igihugu mu buryo abarundi batakigira ayo bacira nayo bamira mu gihe abanyagihugu bose bifuza cyane uguhagurukira rimwe kw'abarundi n'abarundi kazi ngo batore rimwe rizima mu mahoro n'umwumvikano umuti w'ibyo bibazo byose byabyingamije igihugu abategetsi bobo barashize ku ruhande iryo banga igihugu kiriteze ko bashira umutima cyane cyane ku ngwano iri mu gihugu cya Congo ishamiranyemo leta y'icyo gihugu n'umuhari M23 ibyo nta na gito y'ibizofasha mu gutorera inyishu bya bibazo byinshi bihanze abanyagihugu bacu nta na kimwe nta namba atagutuyobya
tumira mate duce dukurikira ikiganiro ku isoko
Rekareka kabura ni wihibara
Izo nduru zamaziko ziravuga hiwawe ziva kuki Nta son Kutsamiza muri kwaserera ya nisi yose
Nije nabahamagaye ko mwita mu bitabarawe Ngore nakubita nuwanyu Kenda murabizo mu ngo zanyu mu mpamahoro
Nuko vutse Bega umugabo ataza hisigeze Gedranyu mije Nano udasonera ubasezeranye ubona yo kubatwegwe bigenze gute basoko kuri wara yamaze bati kanani yabagabo ntiyimye
mupasi uwo mugabo numva avuga nk'icihebe mupfike
bashingana uwo mugabo mbisi yose atasha ndaza kumahi ejo bundi hari umugenzi yansiri agace ko fisi umuhabara bakwegana ari we no banzira Uno moshi rero nari umutima menyo. Nda. Ari umutima menyo. Atangwe kunjaga gu. Ndamubaza n'uwo muhabara wawe ndiza buri munsi. Wagiye mu kabana ukama mahoro n'abana banje. Ako muhamba ako komeza kumburiza igufa. Nyirishira hasi bashinga. Yatirasimbira ko Arega gura. Namwe ni murabo kwagiza.
Umuri gikinza na tugeze mu. Hariho umugabo yiyubaha, ari kubita ingora wiwe. Ni inka. Zifise banyirize. Zifige kubita. Mupasi. Ibi ntibishobora guherera. Genda witure ubutungane. Natwe tuzokubera ibyabona. Ko mabi nkayo akorerwa abakenyezi. Ngimuntu ngo jihani wacu. Nuko bagabo gito badashengezwa ngo bahanwe hisunzwe amategeko.
Aka gakino mugashikirizwa n'umuhari n'amahoro igeme n'abakenyezi baranira amahoro n'umutekano.
Uyu n'umwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro ku isoko tugaruka ku byashikirijwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika aho avuga ko amatohoza yatangujwe ku bwicanyi bwabereye mu Gatumba n'Iburinga ku isoko mu gishikirizwa na Emile Nibasumba
ku isoko mu kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Amadosiye abiri aheruka kugurugwa kugira hakurikiranwa bisha abanyagihugu Iburinga no mu Gatumba ivyo vyaraye bishikirijwe no mushikiriza manza kizigenza wa Republika inyuma y'ibitero vy'umuhari witwaje ibigwanisho reditabara muri izo zone uko ari zibiri ayo matohoza ubutungane bw'u Burundi buvuga ko bwatanguje hari icyazomarira igihugu n'abanyagihugu Inyishu ni mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa wa kabiri ntwarante mu 2024 muri ko mushikirizwa na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze Kuru wakane umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yasubiyemo ibitigiri byatanzwe na Leta y'u Burundi by'abantu 9 bishwe Buringa harimo umusirikare umwe muri ico gitero cyo mu ijoro ryo kuwa 25 ruhuhuma cyabereye muri iyo zone ya Komine Gihanga iri mu ntara ya Bubanza. Leonard Manirakiza avuga kandi ko haturiwe imodoka 2 n'ipikipiki imwe. Ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nayo irasambugwa. Umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza asubiramo kandi ibitigiri byatanzwe na Leta by'abanyagihugu 19 n'umupolisi umwe biciwe ivugizo muri zone Gatumba iri muri Komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura mu ijoro ryo kuwa 22 Kigarama mu mwaka uheze w'2023.
Kubw'ibyo bitero by'iterabwoba 2 haruguruwe amadosiye y'icyaha 2 ku bitero byabereye ivugizo hamwe n'iyindi ijanye n'ivyabereye Iburinga. Twihweje ivyononekaye hamwe n'abahitanywe n'ibyo bitero. Biragaragara ko abo bicanye ibiterabwoba bahurike mu muhari w'iterabwoba rero tabara atakine barondera atari kugandagura abenegihugu atari abasirikare ubutungane bw'u Burundi. Biciye ku mushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika warasubiye kwiza Abarundi bose ko ataka butazogira kugira abakoze iryo bara abo babikoranye n'abagize icyo baterera kugira ibyo vyaha bikogwe bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane hanyo bahanwe bimwe vy'akarorero.
Inyuma y'igitero cyo mu Gatumba muri Kigarama mu mwaka uheze umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse akaba yamenyesheje ko hari mitahe mpuzamakungu yo gufata abantu yarungikiwe igipolisi mpuzamakungu bita Interpol, ariko ntiyavuze abantu banditswe kuri iyo mitahe abaribo. Muri ico gitero nyene cyabereye mu Gatumba umugwi Red Tabara wowo wavuze ko wisha abasirikare 9 n'umupolisi umwe. Iburinga naho icyo gitero ngo cyahitanye abasirikare 6 n'imbonera kure 2 zitwaje ibigwanisho. Umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara umenyesha kandi ko atamunyagihugu wigera wica. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance umuvugizi wa gisirikare wa Red Tabara Patrick Nahimana avuga ko matohoza yarayatangajwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika atari yakenewe.
Nta muntu n'umwe atazi ko mu Burundi ataba ubutungane bwigenga buriho ntibuhava rero bwigenga uyu munsi. Nico gituma byashikirijwe n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika bitaturava. Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza adahingamira ku ruhande rumwe canke urundi. N'amatohoza yokogwa n'umugwi utandukanye n'iyo migwi ihabwa amategeko n'abasirikare, ihabwa amategeko n'abo mu iperereza, ihabwa amategeko n'umugambwe CNDD-FDD. Uyu mugwi rero muri kino gihe byumvikana ko utorogizwe n'abarundi gusa, dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu tugaheza tukawusigurira neza ingene Leta y'u Burundi ariyo igandagura abarundi b'inzira karengane. Nayo ivyo bindi byo gusamaza abarundi n'amakungu nta nikimwe bimaze. Mbega iyo parike generale itarashira habona abagandaguye abarundi barenga 2,000 bagandaguwe nyuma yo kwiyamiriza ikiringo cya 3 cya Petero Nkurunziza. Uyu munsi niho hava ihinduka ikatwereka abirigwa barahekura abarundi. Iyo parike generale itarashira habona abirigwa baranyuruza abarundi buri munsi. Uyu munsi niho ihava ibikora. Iyo parike generale itarashira habona abaturiye abanyororo batuririwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Ubu niho twayitega ko ubutungane ibishoboka. Abarundi n'amakungu barazi neza ko atabutungane buri mu Burundi. Ubu rero Leta y'u Burundi nibicishe mu nzira z'ukuri, hanyuma ize twumvikane ingene hojeho umugwi wigenga. Twumvikanye yo hama uwo mugwi duheze tuwuha amakuru dufise yerekana ingene Abarundi birigo baragandagurwa.
uharanira agateka kazi na muntu akongera akaba yarize ibijyanye n'amategeko Janvier Bigirimana abona ko ivyo umushikiriza manza kizigenza wa Republika yarayashikirije ari ugusamaza Barundi. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio Inzamba, umushingwa manza Janvier Bigirimana avuga ko bibabaje kubona abategetsi b'u Burundi batakuye icigwa mu byabaye muri kahise kugira ngo bamenye ingene batunganye igihugu.
Nta muntu numwe atazi neza yuko ibyo gukurikirana mu butungane umuhari uri kuragwana ari uguta umwanya, ari uguhenda Abarundi, ari ukwidigadiga, ari ibintu ataco bivuze. Iyo umuntu yagiye kugwanya leta ntaba yagiye kuyigwanya atazi ko bishobora kumugira ko ingaruka mbi. Ni umuntu aba yitanze avuga ati jewe kubera ibyo nari nifuza mbona bidashobora gukogwa biciye mu kumvikana, biciye mu gutunganiriza abanyagihugu. Umuhari ugasanga urafise ibintu uri kurasaba byumvikana kenshi byari gukogwa hatiriwe haseseka amaraso. Sigwayo yuko uvuze ngo umuntu umukurikirane mu butungane n'ibintu byo gusamaza Abarundi, kuko umuntu aba yemeye gutanga amaraso umuntu abazi yuko ashobora no kumuca umutwe ntiyotinye yuko bamucira urubanza. Icya kabiri, uno munsi abantu batwara n'abantu baciye mu muhari wagwanije leta yari ihari hama umuntu barashobora gushikira ubutegetsi ntibabushikiriye kubera bari bafise ingufu za gisirikare, babushikiriye kubera yuko abatwara igihugu ico gihe bavuga bati aba bantu ibintu bavuga reka tubumvirize, reka twicare hamwe, reka dutorere umuti ikibazo cy'umutekano n'amahoro ku Barundi bose. Abo bantu rero bashikira ubutegetsi ata n'umusozi umwe bigeze bafata biciye mu bya gisirikare nk'uko nyine babyivugira. Uno munsi rero tukibaza tuti mbega ko icyo gihe ubutegetsi bwemeye akaba ibiganiro, uno munsi abariko baratwara izindi ari kubaha isomo kugira ngo Abarundi ntibatangure kwicwa. Uno munsi umuntu ashobora kwibaza barindiriye Abarundi bangana gute bazosesa amaraso kugira ngo bemere kuganira nabo bose baba bari kuragwanya iyo leta. Ikindi naco nta uyobewe yuko uwabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kimbo cy'imyaka cumi yatowe n'abanyagihugu n'indi myaka itanu yihagiye Petero Nkurunziza yaraye yaraciriwe urubanza rwo gupfa, ariko icyo nticabujije yuko mu nyuma Abarundi bamuha igihugu bakabatwara, bisigura yuko kukubesha abantu ngo ariho imanza buguruye ibi no gutesha umwanya abantu ni ugusamaza Abarundi. Ejo kumbure babandanye bicwa niyo mihari yafashe ibigwanisho canke bafite biciye mu ngwano zizoba ziriko zirabahuza n'iyo leta.
Umushingwamanza Janvier Bigirimana akabona ko icyo kibazo atawundi muti gifise atari ibiganiro.
Umuti wacu ni uko ubwo butegetsi buhari bwemera bwicara ku meza imwe na rede tabara n'abandi Barundi bose barenganijwe. Nta muti uzova mu butungane bw'u Burundi, nta muti uzova mu kubita amazina bishakiye, kuko kanatsinda murazi yuko batwara uno munsi igihe bari mu ishyamba bitwa amazina adashoboka. Nicyo bituma bibabaje kubona uno munsi Abarundi tutagomba kwiga ku byatubaye ko ngo biduhe isomo ntidusubire guta umwanya, Abarundi ntibasubire kwicwa, Abarundi ntibasubire kuhasiga ubuzima kuba abateza gutunganiriza Abarundi birirwa barata umwanya cyangwa basamaza ngo urafite iyo ariko barakora. Nta muntu yafashe ibigwanisho agiye gukina, nta muntu yafashe ibigwanisho atababaye, nta muntu yagiye gufata ibigwanisho adafise ikintu ariko arasaba cyumvikana. Icyo rero ni ikintu cyatezwa gutuma ubutegetsi burondera leta tabara, burondera Abarundi bose bagwanya iyo leta kugira ngo bicare hamwe batore umuti urama ku bibazo biri mu Burundi. Ibishoboka babikore, kumbe bidashoboka bicaye hamwe n'abo Barundi bose bashobora kuzobetorera umuti. Mugabo ibiri kubera kogwa ngo hariho amatoza yuguruwe n'ibindi, twese twari guta umwanya iyo leta tabara n'umuhari urwana urwanya leta y'u Burundi iyo leta irawuzi. Nibabarondere bavugane, nibarondere Abarundi bose batavuga rumwe n'iyo leta kugira ngo nabo ejo ntibarinde kuja gufata ibigwanisho imbere y'uko bumvirizwa.
Ikiganiro ku isoko cy'uno munsi kigarukiye aha. Ndabakengurukiye mwese mwaduteza biri kuri mikro mwari kumwe na Emile Nibasumba naho mu kindi kiganiro Imana ibishatse.
Cari kiganiro ku isoko.
Imbere yo gusozera no makuru dukurikira ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba mwishikirizwa na Edi Claude Ninahazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Ndabaye ikaze mwese muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi tuyahere ku byandikwa na SOS Media muri politique. SOS Media chanditse ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wiyemeje kumarira kubuhomba abo bose batavuga rumwe na leta ya Gitega. Munama indongozi z'uwo mugambwe zagirishije ku munsi w'Imana uheze mu makomine ya Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Izo ndongozi zahamagariye abanywanyi ba CNDD-FDD kutihanganira uwo wese atari muri uwo mugambwe. Inkurikizi ntizatevye kwibonekeza kuko bukeye abanywanyi b'umugambwe SNL utavuga rumwe na leta baranyurujwe gushika ubu nta uzirengero ryabo. Abanyagihugu bavuga ko batekewe n'ubwoba kubera izo nyigisho. Uvyerekeye iterambere naryo Burundi Eko canditse ku bisata bya leta bimwe bimwe bitaratera imbere mu buhinga bwa none. Ibiro bitandukanye bya leta civile biracakoresha ubuhinga bwa kera mu kubika ibitabo bandikamwo abavutse, abakora ubugeni n'ibindi. Muri kino gihe kubika gutyo ibitabo nk'ivyo ngo byarataye igihe kuko bitaba bikingiwe neza ngo bishobora gutakara biturutse ku mvo nyinshi. Abavyandika n'ikaramu bibatwara umwanya muremure. Ariko rero mu gihe hakoreshejwe ubuhinga bwa none ufyonda ku kabuton kamwe byose bikaba bibonetse. Nk'uko icyo kimenyesha makuru kibivuga ngo ikibonekeza n'uko mu Burundi iryo terambere rigenda bigura intege. Tubandanye na BBM News acanditse kuvyo icegera c'urongo y'umugambwe Sawanya Fode Bufenias Nigaba yashikirije aho asaba leta y'Urundi gukurikirana abo bose bivye amatungo ya leta babafate hanyuma barengutswe imbere y'ubutungane. Ubwo umunyapolitike intwari bereye mu gihugu c'Urundi iracari kure nk'ukwezi abivuga yisunze abanyuruje amatungo ya leta batigeze bakomwa komwa. Umwe mu burorero n'urugomero rw'umuyaga nkuba wagwo kumanda rutigeze ruhera amamiliyaridi 58 aranyuruzwa ariko nta wigeze akomwa komwa. Eka ngo nabivye amafaranga mu banki nkuru y'igihugu bagumye bidegembya. Ibura ry'umuyaga nkuba mu ntara zitandukanye harimo n'igisagara ca Bujumbura rituma ibikorwa bitandukanye bikorwa mu gihugu bihagarara. Vyandikwa na Net Press. Abakora imirimo ikoreshwa n'umuyaga nkuba aho tukavuga nk'abakinyozi afatanya ivyuma bita abasudeur abacuruza ibifungurwa bisaba kubikwa mu mafigo, abakora ivyuma vy'amamodoka n'abandi bose bemeza ko batakigira ayo bacira nayo bamira kuko imirimo yabo isa niyahagaze. Nkuko Net Press kibivuga abidoga bari mu ntara zose z'igihugu kuko muri kino gihe intara zose zirangwamwo ibura ry'umuyagankuba. Tukiri kumenyesha makuru Net Press imbere yo gusozera kivuga ku byashikirijwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza mu nama igira 55 y'ibihugu by'unze ubumwe. Iyo nayo ikaba yabereye i Geneve mu gihugu cy'Uswisse aho uwo mutegetsi yarahiye akarengwa ko Burundi butazigera bwemera intumwa ya Nations Unies ijejwe agateka akazi na muntu gukorera mu gihugu cy'Uburundi. Uburundi ngo ntibumukeneye kuko ngo bufise inzego zikwiye zicungera ibijanye n'agateka kazi na muntu. Ariko rero ababirabira hafi babona ko icyo gihugu cari gikwiye kureka ko iyo ntumwa ya ONU ishika mu Burundi ikabona akaryo ko kwemeza ko ivyo leta ya Gitega ivuga ko nyabuna ari by'ukuri ko agateka kazi na muntu kubahirijwe ko ari byo canke yibeshera. Nunga twarukije amakuru ya mitsiri menyesha makuru muri Nondwi ku Burundi. Edi Claude yakondagashikiriza ndabifurize kururanirwa aho muri hose mugira amahoro ayiwanyu nawe butaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Nino ngaha duce dusozera no makuru twabateguriye nk'abashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi naho ubutaha.